Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Podatki kažejo, da na stara leta ostane v domači v skrbi več kot 3/4 starejših ljudi pri nas. Zlasti naporno in stresno je, če se potreba po skrbi za starejše pojavi na hitro in smo na to povsem nepripravljeni. Prav tako, kot smo bili nepripravljeni tudi na to pandemijo, ki je globoko zarezala v življenje starejših in tistih, ki jih oskrbujejo. V našem programu sicer tudi že namenjamo tem vsebinam posebno pozornost in tudi v nadaljevanju se bomo posvetili številnim vprašanjem, ki se odpirajo ob negi ostarelih in bolnih. In v našem studiu lepo pozdravljam medicinsko sestro, specialistko zdravstvene nege, gospo Alojzijo Fink. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste bili tudi sourednica revije, ki jo je izdala založba Ognjišče radost zrelih let. Mogoče nekaj besed o sebi, o svoji poklicni poti.
Ja, hvala. Že najprej samo, ko ste omenili revijo Ognjišče, meni je bilo zelo veliko veselje sodelovati pri oblikovanju te revije in tudi pravzaprav povabilo, ko so dve leti izhajali različni članki v zvezi z negovanjem bolnika v domačem okolju in na kaj naj bodo sami tako negovalci, bližnji, svojci pozorni. Tako da ja, samo revijo Ognjišče mene spremlja že tako ves čas od otroštva in ves čas mojega življenja, kjer vem, da najprej je bila kot mladinska revija, zdaj pa je pravzaprav revija za vse generacije in sem zelo vesela, ker imamo možnost na tak način tudi pridobiti različne informacije, tudi zelo koristne. Zdaj sama sem diplomirana medicinska sestra in specialist patronažne zdravstvene nege. Moja pot se je začela na pediatričnem oddelku kirurških strok in potem sem bila 13 let zaposlena v patronažnem varstvu, kjer sem seveda ogromno izkušenj pridobila v zvezi z negovanjem bolnika v domačem okolju. Zatem me je pa pot vodila naprej in sem se zapustila na srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, kjer sem pa 10 let poučevala praktični pouk na Onkološkem inštitutu. Tudi svoje osebne izkušnje imam pravzaprav, kar se tiče negovanja, kajti tudi svoja starša očeta in mamo smo skupaj s svojimi sestrami, bratom negovali v tistem času, ko sta potrebovala to nego in to pomoč.
Torej, osebne in strokovne izkušnje in tudi sourednikovanje, torej pri tej reviji, ki je šla leta 2017 in je pravzaprav zbirka člankov, ki so že izhajali v reviji Ognjišče in iz nje je tudi tale podatek. V Sloveniji je prav leta 2017 živelo 19% starostnikov. Napovedi seveda kažejo, da se prebivalstvo tudi pri nas hitro stara. In zato je na mestu vprašanje, kdo pravzaprav pomaga vsem tem onemoglim, starejšim, bolnim v vsakdanjem življenju in pri vsakdanjih opravilih?
Ja, zagotovo so prvi tisti, ki so tukaj, so svojci, ki morajo in pravzaprav najprej prevzamejo to skrb, kar se pa potem razširi na druge oblike pomoči, ki so lahko v obliki socialne oskrbe, pomoči v obliki socialne oskrbe na domu, potem bližnjih, recimo znancev, sosedov, tudi da kdo drug pristopi zdraven, da pomaga. In če se vedo drugače ne gre, so tukaj institucije, kot so domovi za ostarele in te oblike pomoči. Zelo veliko je te pomoči tudi preko prostovoljcev in ti prostovoljci zelo veliko, res zelo veliko naredijo in pripomorejo k temu, da se lahko dostojno poskrbi in neguje starostnika tudi v domačem okolju. In tudi pravzaprav v domovih za ostarele, tudi tam delujejo prostovoljci.
Številka vseh, ki so vpeti v to delo, seveda skupaj s samimi starostniki in onemoglimi, je velika, torej gre za pomembno temo, ki je včasih tudi prezrta sploh ob vseh velikih medijskih naslovih. In morda še posebej zdaj, čeprav vemo, da se je ob tej epidemiji seveda veliko pozornost usmerilo prav k starejšim v domovih. Kako se je v teh mesecih, odkar so v veljavi ukrepi za zajezitev okužbe, spremenilo življenje starostnikov in seveda tudi njihovih svojcev?
Zagotovo, tako kot je na vse nas to vplivalo, je poseglo tudi v življenje starostnika. Jaz sama pri sebi, bom samo tako rekla, ko je prišla ta, ko smo stopili v to epidemijo, prva moja misel je bila, kako bi poskrbela za mamo pa za očeta. Mama je oba sta pokojna, ampak vse en tista prva misel, kako bi pa ravnali, če bi pa še bila. In zagotovo so se s tem srečevali tudi vsi ostali, kajti edina verjetno prva skrb jim je bila to, kako bodo zaščitili in zavarovali svojega bližnjega, zato da ga ne bodo izpostavili okužbi, ker vemo, da so še bolj ranljive skupine kot pa ostali. Moram povedati, da je zelo veliko domov za ostarele tukaj v Sloveniji, kjer ni bilo nobene okužbe in tukaj vsa pohvala in čestitke vsem tem zaposlenim, ki so res drževali in pravzaprav dosegli to, da do tega ni prišlo. Dejstvo pa je, da zagotovo pri vsem tem so nekateri domovi pa res postali bolj izpostavljeni in so se zgodile tudi te oblike okužb s tem virusom COVID-19. Dejstvo je, da tukaj vseeno, če gremo na domove za ostarele, se je zdaj pokazalo, da je potrebno malo več pozornosti in skrbi nameniti tako osebju, ki neguje starostnike in pa potem posredno tudi potem starostniku lahko izkažeš varnost in ostale stvari. Glede okužbe, vsi poznamo že vse te ukrepe v zvezi s higieno rok, v zvezi z uporabo osebne varovalne opreme, na nas pa je, da to izvajamo, da si res dosledno roke umijemo, da si res razkužimo, da res uporabimo masko. In če mi tudi taki pridemo k starostniku, potem mu ne moremo povzročiti okužbe ali česarkoli narediti. Zato je najbolj pomembno, da ko pridemo do starostnika, da smo zdravi, da si res umijemo roke, da skrbimo za osebno higieno in da imamo masko.
To bodo ukrepi in seveda priporočila še verjetno kar nekaj časa.
Še kar nekaj časa.
In si bo to veljalo priklicati v spomin, ja. Morda še bolj potem v jesenskem obdobju. Poleg tega pa je seveda tu veliko stisk povezanih bilo in še je zaradi osamljenosti, ki je že tako ena taka velika tema, hkrati pa zdaj, ko so bili toliko časa zaprti in niso bili dovoljeni obiski, je bilo zato še toliko težje.
Ja, osamljenost, vsi vemo, da je pravzaprav najbolj huda stvar, osamljenost. Bi morali mogoče najprej razumeti, kaj to pomeni. Lahko je nekdo sam, pa ni osamljen. Lahko živi sam, pa se ne počuti osamljenega, ker si pač nekako zapolni čas. Tudi sam lahko mogoče koga pokliče, vzdržuje različne socialne stike na drug način. Seveda je pa lahko nekdo v množici, pa je sam. Tako da tukaj osamljen, biti osamljen ali ne, je veliko odvisno od samega človeka, od njegove narave, od njegovega tega odnosa do življenja, do bližnjih. Po drugi strani pa seveda v starosti se ta osamljenost še bolj stopnjuje, ker so že tako okrnjeni socialni stiki. Deloma največkrat je gibanje tisto, ki začne to ovirati, ker ne morejo iti potem več v družbo okrog. Druga stvar pa zdaj je še okužba povzročila to, da so se ti socialni stiki, ki bi tako bili, so se še bolj zmanjšali. Vemo, da je veliko načinov bližine, tudi da pokličemo nekoga, ampak vseeno tista bližina, stik oči, tudi dotik, tega pa ne more nadomestiti nobena tehnologija. Pa kljub temu, vseeno je to boljše kot nič, vsaj nekaj je. A ne? Saj tudi, če nekoga pokličemo po telefonu, ko se z njim pogovarjamo, veliko lahko sprostimo tudi te žalosti, napetosti ali karkoli, kar je povezano z osamljenostjo. Zdaj so se malo ukrepi začeli sproščati, dajmo to izkoristiti, če imamo bližnjega, da gremo vsem do njega, dajmo te ukrepe upoštevati, pa zagotovo ne bomo povzročili nobene okužbe ali pa karkoli. Zagotovo bo pa ta bližina pripomogla in pomagala starostniku, osebi, komorkoli, da bo ne samo pripomoglo k zdravju, ampak počutju in k vsem tem.
Lažje človek zaživi, ne?
Ja, in nekako en smisel, ne, tudi potem naprej vidi.
Ja, rekli ste, različni smo, seveda, tudi v starosti različno doživljamo to večjo samoto, osamljenost. Prav to oskrbovati svojca, ki mu pešajo moči ali pa je celo bolan, je veliko lažje, če staranje razumemo. Kakšne pa so, gospa Lojzija Fink, naloge družinskih oskrbovalcev, pri čem pomagajo svojim onemoglim domačim?
Ja, prej ste omenili, da staranje razumemo. Zdaj, dokler smo mladi, ne razumemo nič od tega. Vemo pa, da se življenje tako hitro obrne in kar naenkrat tudi sami nekako vstopamo v to življenjsko obdobje. In takrat se mogoče tega bolj zavedamo. Razumljivo je, da en mlad človek ne razmišlja o staranju, kar je po eni strani prav. Po drugi strani je pa mogoče tisto, kar je pomembno, pa spoštovanje. Spoštovanje do starejših, tudi spoštovanje do starosti, konec koncev. Kaj ne naredijo negovalci? Prva stvar, ko greš in se odločiš, ali pa moraš biti negovalec, mogoče kakorkoli, prva stvar je to, da delaš z ljubeznijo, da delaš res iskreno z sočutjem in potem je potrebno seveda znanje. Izredno je pomembno znanje, kaj ti veliko lažje nekaj naredimo, če znamo narediti ali pa tudi na ta način poskrbimo za varnost in pravilno naredimo. Ne ogrožamo ne sebe, ne svojega bližnjega na način, če naredimo to pravilno. Poleg tega, da imamo znanja, ne, da imamo, da delamo to iz srcem, je pomembno to, da vzdržujemo tudi nekako po eni strani moramo tudi za sebe poskrbeti, združujemo tudi svoje zdravje in zato moramo vključiti še koga zdraven. To so bližnji sorodniki, tako kot sem prej omenila sosede in če drugače ne gre tudi druge službe, ki so pa različne. Lahko je to prek centra za socialno delo, lahko so tudi določene zavodi pomoči na domu. Teh oblik je zelo veliko.
Svetovalnico spremljate, medicinska sestra in specialistka zdravstvene nege Alojzija Fink je naša gostja. O starosti govorimo in seveda negi in oskrbi starostnikov. Zdaj se nam je na povabilo k sodelovanju pridružila poslušalka Tilka. Lepo zdrav, Tilka, v Cerknico.
Lepo pozdravljeni, oba lepo pozdravljena. Ja, ta oddaja je zelo koristna, že kaj med nami je veliko starejših. Mnogi nimajo pozornosti, mislim, ni stikov z drugimi in so hvaležni za vsakokrat, ko jih obiščeš. In ti reče tisočkrat hvala. Pa to nisem en primer, to je veliko takih primerov. Med nami je veliko osamljenih in premalo smo povezani, da bi gojili te stike.
Ja, verjetno je prav ta osamljenost tisto, kar je najbolj nekako stična točka vseh teh tega obdobja, bi lahko rekli, ne, po celi
mislim,
državi.
Sedanje stanje, kakršno je, ja. Samo jaz, a ne? Mislim, in za drugega mnogih ni mar, niti za svoje.
Uh-huh. Hvala lepa, da ste se oglasili
lepo
še.
Lepo pozdravljena, gospa Finkova.
Ja, gospa Tilka, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Skupaj smo bili na tečaju domače nege, na kar imam jaz še vedno zelo lepe spomine, tako da pozdravite vse v Cerkanci.
Tudi jaz se vas doskrat spomnim.
Hvala.
Lepo, da ste se oglasili in ja, samo temo, o kateri sva že govorila, gospa Lojzija, osamljenost, bomo seveda razširili. Gospa je rekla, živimo seveda eden mimo drugega in se sploh ne vprašamo, kako je in kakšne potrebe, kakšne pomoči bi lahko bili deležni oziroma jo potrebujejo. Pa poglejva midva zdaj konkretno k tem pomočem oziroma tudi preprečevanju nevarnosti, ki pretijo starostnikom. Najpogostejše so padci seveda, potem opekline, ureznine, utopitve, tudi zastrupitve z zdravili. Na kaj vse je potrebno misliti, ko govorimo o zagotavljanju varnosti?
Ja, ko pač razmišljamo o varnosti, vi ste sami že en uvod naredili, da imamo telesno varnost, oziroma ne govorili ste o zdravju,
tako.
O telesnem zdravju, socialnem zdravju in tako naprej. Ja, tudi varnost je, lahko bi tako razdelili telesna varnost, socialna varnost, čustvena varnost, duhovna varnost. Najprej moramo prepoznati nevarnosti. Da jih lahko prepoznamo, moramo znati poslušati in moramo znati opazovati. In pa seveda predvideti. Pri nevarnostih, tako kot od otroka, ko ga pazimo, moramo predvideti, kaj se lahko zgodi enako. Moramo biti na to pozorni tudi pri starostniku, zlasti v primerih, če je starostnik še zelo bolan, recimo, da je še prisotna demenca ali kaj podobnega. Zdaj, pri sami varnosti zagotovo, pri vseh opravilih, ki jih izvajamo pri starostniku, na en način skrbimo tudi za varnost. Pri starostniku izvajamo osebno higieno, poskrbimo za varnost, da ne bo padel z postle, da prepoznamo spremembe na koži. Tudi na ta način poskrbimo za varnost, ker pravočasno nekaj prepoznamo in ukrepamo lahko pravilno pa hitro. Potem vemo, da je ena taka najbolj pomembna stvar, kjer so najbolj ogroženi, so padci. In pri gibanju starostniku, ko pomagamo pri gibanju, je zelo pomembno znanje, da znamo to narediti na način, da bo varno za njega in konec konca varno tudi za negovalca, ker tudi negovalec, če nepravilno dviguje premika starostnika, bo lahko prišlo do poškodb, lahko tudi sami sebe poškodujemo, svojo hrbtenico. Pri sami mogoče socialni varnosti bi omenila to, da nažalost se dogajajo zlorabe, predvsem je tukaj tudi lahko starostnik dobiva pokojnino, dohodek, pa nima dostopa do tega. Se jaz razumem, da pri svojci poskrbijo in mu nekako tudi skrbijo, da ima hrano, pa vse, ampak vse eno. In tisti občutek pa vse en starostnik mora imeti, da ima na voljo nekaj denarja, s katerim sam lahko razpolago, kakor hoče in kakor se njemu zdi to potrebno.
Tudi v teh primerih, ki ste jih omenili, recimo demence in tega ne sposobnosti razpolaganja.
Dobro, demenca, to je zdaj druga stvar. Lahko ne ima, tam je že odvisno, de katera stopna je, samo tam res ne moremo pustiti starostniku, da ima, ne vem, eno količino, ne ima nekaj drobiža, da ima ta občutek. Tudi, če bo imel on, ne vem, 5 evrov pa nekaj kovancev, bo imel občutek, da ima denar. Njemu ne moremo pustiti, ne vem, kakšne količine denarja, to je razumljivo. Ampak tukaj so tudi starostniki, ki imajo zdrav um in so, pridejo mogoče, bi komu mogoče radi vse enkaj ponudili ali kupili, ne vem, čokolado, karkoli, pa se lahko tudi zgodi, da...
Tudi tega ne morejo.
Ja, ja. Glede čustvene varnosti sem že prej omenjala, da je zelo pomembna pozornost, ljubezen in seveda prisotnost, ne, da smo ob njem, da mu tudi povemo, da ga imamo radi, da mu povemo, da bomo poskrbeli za njega, da se mu oglasimo, vsaj po telefonu, če drugače ne gre.
Kaj pa preventivno ravnanje, če živimo skupaj, je verjetno tudi kdaj zelo nujno prilagoditi prostore bivanja za to, da je bivalno okolje varno?
Ja, zagotovo. Prva stvar, ki jo bomo naredili, ko se stanje, zdravstveno stanje slabša, je to, da prilagodimo, kolikor je možno okolje. Zelo dobrodošlo je, da v kopalnico namestimo različna držala, zlasti ob stranišnji školjki, ob kopalnikadi ali tuškabini, kjer se lahko prime starostnik in lažje vstaja in že s tem smo mu zelo olajšali samo gibanje. Potem so različni, tudi za kopalnico, take stavčki, na katerega se lahko usede, tudi ko se umiva, ne vem, ustno higieno izvaja ali podobno. Potem je primerno, da če je potrebno, če prej ni bilo ograj na hodnikih, na stopniščih, da to namestimo, tudi na obeh straneh, ne samo tam, kjer je stranska ograja stranišča, da res ni nobenih drsečih preprog, da to odstranimo, da so taka tla, ki niso drseča, da je osvetljeno tudi po noči, vsaj toliko mal, da če se slučajno stane starostnik, da se znajde, da ne pade. Prilagodimo potem puniško poslo, če je potrebno, da tako, ki se lahko dviguje, spušča. Zdaj so že take, kjer starostnik lahko sam si svoj naklon uredi, dvigne, spusti, recimo vzglavje in podobno.
Dobro. Zdaj le imava spet klic. Gospa Hermina je z nami. Dobar dan.
Dobro
dan.
Dobar dan. Toliko časa sem počakala, da ste vse povedali. Veliko, veliko. Zaradi tega sem tudi na taboru. Ker sem pri 63 letih se ugotovil glavkom, ni pomoči. In kam zdaj, kam? Toliko sem imela svoje ljudi rada, da jim ne bi prizadela, da oni vidijo, kako propadam. In hvala Bogu, da sem se odločila pri 67 letih in oddala prošnjo za dom na taboru. Veste kaj, vse hvala, da sem tu, tu imaš občutek varnosti, da imam to možnost, da imam še tak denar, da lahko to plačam. Ljubi moji, jaz sem tako hvaležna za vse in z mojimi ljubimi najlepši stik. Oni imajo občutek varnosti, jaz imam občutek varnosti. Kaj ti veste, izguba vida je nekaj zelo težkega. Poglejte, še nekaj bi rekla. Kaj sem dolga leta opazovala? Kašljajte v rokav. Prosim vas lepo. Zgrozila sem se, kaj ti živim iz časov, ko je bila tuberkuloza. In zato kašljanje v rokav. No, danes je to mimo. Danes je to mimo. In hvala lepa za vse.
Ja, hvala lepa, hvala gospa srečno. Hermina. Srečno, ja. Tuberkuloza je mimo, COVID-19 pa ne. In še vedno veljajo ali pa spet, ne, o njih sva govorila, ampak raje k tistemu, kar je želela sporočiti poslušalka bistvenejšega, to je, da je za njo v domu poskrbljeno, tako da se tudi ona počuti dobro, varno. In predvsem to, ne, tudi to je zelo pomembno, gospa Alojzija Fink, da starostnik ne čuti, da je v breme svojcem. To je lahko zelo velika teža.
Ja, gospa Hermina, hvala vam za vaše pričevanje. Dejstvo je, da tudi otroci, starševi imajo svoje družine, svoje obveznosti, da včasih je možno, da poskrbijo za svoje bližnje, vedno pa to ni možno. In takrat so res na voljo te institucije, domovi za ostarele, kjer so izjemni ljudje, negovalci, ki opravljajo svoje delo profesionalno, srčno in res verjetno prezrt to delo, ki je izredno pomembno.
Marsikdaj, ne? Ki se ne vidi in pravzaprav ga nekako ni prisotnega v teh javnem življenju, hkrati pa dela ogromno stvari, obrača svet na bolje.
No in gospa Hermina je zagotovo gospa, ki zna nekako prisluhant sebi in prisluhant drugim in ki tudi, jaz sem prepričana, ni osamljena. Zaradi njenega širine in njenega duha.
Pogleda na življenje in svet. Gospa Alojzija Fink, pri koncu sva. Zato še za sklep vprašanje. Rekli ste, znanje pri negi starejšega je zelo pomembno. Kako oziroma kje pridobiti to znanje za negovanje starostnika?
Ja, ena oblika je, da se izvajajo tečaji preko škofijske Karitas Ljubljana. Mnogo ljudi to pozna. Kamorkoli lahko, kjerkoli se lahko ti tečaji izvajajo, to je odvisno od posamezne Karitas, če to želi, samo sporoči na škofijsko Karitas in se to izvede. Zdaj same, do zdaj smo bile izvajalke teh tečajev jaz sama, potem Anica Sečnik in Pierina Mohar, ki smo tudi avtorice priročnika Domača nega, ki je išel pri Mohorjevi založbi. No, seveda, v veliko deloma pomoč pri negovanju je tudi revija Radost zrelih let, ki je išla pri reviji Ognišče. Ampak na teh tečajih se pa praktično lahko seznanijo z vsemi postopki negovanja, tako izvajanje osebne higiene, urejanja postelje, potem kako pomagamo bolniku pri izločanju, kako poskrbimo za pravilno gibanje starostnika, na kakšen način omogočamo gibanje, kako tudi poskrbimo za sebe, da ne pride do poškodb. In dotaknemo se tudi še vseh drugih področij, najpogostejših obolenj, tudi umiranja.
Se izvajajo tečaji povsod po Sloveniji?
Tečaji, zdaj, kar je, so se razdelile škofije, pokriva škofijska Karitas Ljubljana, ljubljansko nad škofijo. Po drugih, prej smo bila povsod po Sloveniji, tudi v drugih predeljih. Zdaj sama nimam informacij, kako je v drugih škofijah, ampak vem pa, da je tudi smo že izvajali preko škofijske Karitas je Anica Sečnik tudi izvajala prek Murje pa tam drugi.
Skratka, na Karitas, škofijsko Karitas Ljubljana, se tako lahko obrnejo ljudje, ki dobijo informacije, kje in kdaj bodo spet te tečaji, imam, da je bilo zanimanje veliko, zato boste s tem gotovo nadaljevali.
Ja, tečaji so brezplačni.
Ja.
Je pa trenutno zdaj le se ne izvajajo zaradi teh ukrepov za okužbo COVID.
Torej informacije pri škofijski Karitas Ljubljana.
Ja, tam bodo dobili vse.
Seveda, kot ste omenili, tudi revija Radost zrelih let, kjer je veliko vsebine, ki nam lahko pomaga. Praktični del je pa seveda tako tudi zelo pomemben. Gospa Alojzija Fink, hvala lepa, ker ste tudi pripomogli k temu, da se informacije delijo tudi preko našega etra in vse dobro vam želim tudi pri upravljanju vašega dela in vse življenju. Hvala.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.